Wanawake 40 na wanaume 21 wamenufaika na mafunzo kuhusu lishe endelevu. Mafunzo ambayo yamefanyika katika eneo la Morogoro nchini Tanzania kwa usimamizi wa shirika la Save the Children. John Kabamba la radio wa shirika Kids Time FM amewahoji miongoni mwao wakieleza mafunzo yalivyowasaidia na kuwa watayatumia kwenda kuelimisha wengine katika maeneo yao. Basi ungana nao katika makala hii.
Ninaye hapa Harima Shaban, lakini pia Maria Felix, na ninaye Stora Morand na Simone Severiani. Kwanza nikianza na Harima Shabani, nadhani umepewa mafunzo kwa ajili ya kwenda kuhudumia kwenye jamii yako. Unadhani kwa nini ulipata nafasi hii?
Nikiwa kama mhudumu wa afya ya msingi nilipitia mafunzo mbalimbali, ila kwa kipindi hichi nionekana kama mhudumu nitakuja kuchukua mafunzo haya ili niende kuelimisha jamii ili itokane na udumavu wa mwili na akili na upotevu wa damu kwa mama wajawazito.
Stora Morand Msimbe, wewe ni baba watoto wangapi?
Baba watoto wanne.
Watoto wanne. Wa mwisho ana miaka mingapi?
Wa mwisho ana umri wa mwaka mmoja na miezi mitatu.
Ameshachishwa au bado ananyonya?
Bado ananyonya.
Bado ananyonya. Anaenda kufaidi maziwa ya mama.
Ndio, ndio.
Sawa. Tatizo la lishe lipo kwa kiwango gani labda kwenye eneo lako?
Kweli nimetafiti, ila tatizo kubwa linalochangia katika eneo langu ni kwamba watu wapo busy sana mambo yao, waangalie zaidi watoto, kwa maana wanasababisha matatizo haya yanatokea kwa watoto. Hapa elimu ili waweze kubadilika na kuangalia watoto muda wote.
Kwenye swala la upotevu wa damu ni jambo ambalo limeendelea kuonekana katika vituo mbalimbali vya afya. Maria Feli, kwa sababu wewe ni mama, wewe unaenda kliniki na unakutana na akina mama wengine, labda kama lijaiko kutokea kwako, unadhani sababu zipi zinasababisha
tatizo linalosababishwa? Kwanza, mama mjamzito kutokuhudhuria mapema kliniki. Anapohudhuria mapema, pale anapopimwa ndo anapojua kwamba wingi wa damu unatosheleza kutumia mimi pamoja na mtoto au unanitosha mimi tu. Kama hajafika mapema hawezi kujua hilo, lazima atakuwa na tatizo la upungufu wa damu.
Ningeomba kuongezea, mama wajawazito mara nyingi huwa akishauriwa kutumia vidonge vya Fefon au kutumia mboga mboga huwa wanadharau. Hasa pengine mimi mboga inanichefua au vidonge vinanichefua, huwa wanaacha kumeza na vinapata madhara ya upungufu wa damu.
Mama, nyinyi mna tatizo la kwamba iko chakula mimi mimba hii hai.
Ni kweli.
Kwa nini mlishawahi kugundua tatizo kwamba ni nini, labda anaacha kula kabisa kile chakula, lakini kumbe kile ndio kingeweza kumsaidia masuala ya damu na lishe kwa ajili ya kuimarisha kiumbe kilichomo tumboni?
Yaani kwa mfano mimi mwenyewe ni mama, nilishapata ujauzito. Utakuta kuna kipindi sijisikii kabisa kula kile chakula. Kwanza nikatamani ile uji tu au madida. Hiyo inatokana na mimba zenyewe, sio huwa zinachagua, sio zinabadilikaje tumbo, tuelewi.
Haya, Maria, wewe unasemaje kuhusiana na hilo? Unafikiri tatizo ni nini?
Hiyo zinatokea tu na mtu mwenyewe ni kujizoesha. Mwingine hata kama hapendi, ila kwa vile naye anaona bora ni deke hivi, vingine ni sile, hivi vingine nile, lakini sio zote zinazochagua.
Kitu cha kwanza ambacho umetoka nacho hapa ni nini?
Elimu ile ya kupunguza udumavu kwa watoto chini ya miaka miwili. Inawezekana kabisa mtu ana chakula lakini maandalizi yake anakuwa hayajui
namna ya
namna ya kuandaa mlo kamili wa mtoto, anashindwa. Kwa hiyo sasa inawezekana kabisa ana mboga mboga za kutosha, ana matunda ya kutosha, ana kila kitu yani. Ina maana ungechanganya au angepata elimu hii ya kuchanganya vyakula mchanganyiko vile makundi matano ya chakula, inawezekana angeweza kuepusha kabisa ule udumavu wa mtoto, lakini kwa sababu inawezekana alikuwa juu, ndio maana imempelekea vile.